ሩሲያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ምትእትታው ከም ዝገበረት ንመጀመርያ ግዜ ዝኣመኑ ተመራጺ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ናብ ስምምዕ ዘእተወ ውልቃውን ፋይናንሳውን ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ነይርዎን ዝብል ሪፖርት ግን ሓሶት ኢሎም ኣለዉ። ጂም ሜሎንን ካልኦት ሪፖርተራትን ዝሰርሕዎ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ንፕሬዚደንት ካብ ዝምረፅ ንዳሓር ተማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ሩስያ ናብ ሓበራዊ ስምምዕ ዘእተወ ውልቃዊ ሓበሬታ ረኺባ ንዝብል ዘይጭቡጥ ሓበሬታ ስለያ እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ። ሩስያ ብድሕሪ ጉዳይ ስልኳ ስርቂ ሓበሬታ ምርጫ ምንበራ ይቕበል እየ ዝበለ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ምሕዝነት ምምሕያሽ ግን ከም ጸጋ እምበር ከም ጌጋ ክውሰድ የብሉን ኢሉ
He shouldn't be doing it. He won't be doing it. Russia will have much greater respect.
ፑቲን ከምኡ ክገብር ኣይግባአን እዩ ኣይክገብርን እውን እዩ። ሩስያ ንሃገርና ዝዓበየ ኣኽብሮት ክህልዋ እዩ ኣነ ክመርሕ ከለኹ ካብቶም ካልኦት ዝመርሕዎ ንላዕሊ ክትርእዩ ኢኹም።
ትካላት ስለያ ሩስያ ንዶናልድ ትራምፕ ክምልምልኦ ከም ዝጸንሐን ኣብቲ መስርሕ ድማ ንዕኡ ዘዋርድ ውልቃዊ ሓበሬታ ከም ዝኣከባ ዝሓለፈ ሰሉስ ብሲኤንኤን ምስ ተነግረ ኣብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ብርቱዕ ክትዕ ወሊዑ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓበሬታ ብምንጻግ ናይ ሓሶት ዜና ሃለውለው ክብል ገጺብዎም። ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንሲኤንኤን ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰበ ስልጣን ስለያ እቲ ሩስያውያን ሰለይቲ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣርዓሚ ውልቃውን ፋይናንሳውን ሓበሬታ ይእክቡ ነይሮም ዝብል ሪፖርት ንፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ንተመራጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ኣረኪቦም ይብል። እቲ ሓበሬታ ብመሰረቱ ካብ ናይ ብሪጣንያ ናይ ቀደም ሰላይ ከም ዝተረኽበን ሰበ ስልጣን ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ብሪጣናዊ ሰላይ ነበር ቅድሚ ሎሚ ዘቕርቦም ዝነበረ ሓበሬታታት ተኣመንቲ ምንባሮም ሲኤንኤን ሓቢሩሎም። ካብ መንጎቲ ብትካላት ስለያ ሩስያ ይቕረጽ ነይሩ ዝበሃል ጉዳይ ንዶናልድ ትራምፕ ምስ ጾታዊ ስነ ምግባር ከይተረፈ ዘተኣሳስር እዩ። ብኻልእ ወገን ሲኤንኤን ነቲ ሓበሬታ ብጥንቃቄ ኣቕሪበዮ ክብል ከሎ ገለ ነቐፍቲ ድማ ብስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ይነቕፉ። ዜና ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ምቅድዳም ተኣማንነት ሚድያ ክጉዳእ ከም ዝኽእልን ኣብ ሓንጎል ሰማዕቲ ሓደ ምጥርጣራት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ሕቶ የልዕሉ ነቐፍቲ። ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሓሊፉ ምስ ሪፖርተራት እውን ውግእ ይገጥም ነይሩ። ብፍላይ ብዛዕባ ምህናጽ መንደቕ መክሲኮ፣ ምሕላው ዕድላ ስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ከምኡ ውን ኣመራጽነት ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ፕሬዚደንት ኦባማ።